Jėzaus Kristaus tėvas te apšviečia mūsų dvasios atis, kad pažintume, kokia yra viltis, į kurią mes esame pašaukti.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais. Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis įsintė tarnu šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus liepdamas, sakykite pakviestiesiams, štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti ir viskas surengta, ateikite į vestuves. Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas savo, vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrė, išniekino ir užmušė juos. Tuomet karalius susirūstino ir nusiuntęs kariuomenę, sunaikino nuo žmogžudžius ir padegė jų miestą. Galop jis tarė tarnams, vestuvės tiesa surinktos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryžkeles ir ką tik rasite, kvieskite į vestuves. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių stalo. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusi vestuvių drabužiu. Jis tarė jam, bičiulė, kaip čia įėjai neturėdamas vestuvių drabužio? Tasai tylėjo. Tuomet karalius liepė tarnams, suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite į laukanį tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas, nes daug pašauktųjų, bet maža išrinktųjų. Girdėjote viešpaties žodį.
Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas.
Jeigu netikėtai gautumėte pakvietimą į prezidentūroje vykstantį pokylį, kas taptų pirmiausiu ir svarbiausiu jūsų rūpesčiu? Ką reiks apsirengti? Ne jų rūpesčiu. Vaikai tokiais dalykais nesirūpina. Jeigu ir jie būtų pakviesti į tą pokylį, jų laukia kančios. Tai reiškia, kad mamos ir tėčiai vežios juos po turgus, po parduotuvės, derins visokius kostiumus, varlytes, kaklaraiščius, marškinukus, baltinukus, batukus ir visa kita. Jų laukia didelės kančios. Nes jie tai nemano, kad į prezidentūrą einant reikia pasipuošti. Užsidėjai mokyklinius, į kurį mokyklą eini džinsus, ten tą mėgstamą mėgstuką ir pirmin. Ar prezidentė, ar ne prezidentė, koks skirtumas. Bet mums suaugusiam tai taptų iššūkis, ypač moteriškom. Tai kaip reikės dabar apsirengti? Šitoje vietoje mums kunigams ir vienuoliams labai paprasta. Čia vienas iš kunigiško, vienuoliško gyvenimo privalumų, kad nereikia galvoti, kaip apsirengti. Eini arba su sutana, arba eini su juodu kostiumu, viskas taškas. O čia dažniausiai drabužiai, kuriuos mes ir taip nešiojam. Tik aišku, reikia pasižiūrėti, kad ant sutanos ar kostiumo kokio plėmo nebūtų, ar šiaip nuo ilgo nešiojimo nesudylės, neblizgėtų kokie ten kampai ar šonai. Nu, šiek tiek pasižiūrėti, bet ne tiek, kiek kitiems. Tačiau visa laimė, kad mes gyvenam Krekenavoj, ir jau šitą klausimą galim lengvai spręsti, reikia tik sustoti turgelyje. O tengi visko yra. Ten mes, kai aš važiuoju pro šalį, vyksta toks totalus knisimasis, kilnojimas, žiūrėjimas. Viena padėjo, kita paėmė, vienai tiko, kitai netiko, ten ir vyrai prasuka gal kokiu nors šinai kelniu ar ko nors. Tos uždaros akcinės bendrovės pasikuiskim. Nu, bet kai pagalvoji prezidentūrai, gal jau kągi čia jau tada reikia važiuoti į miestą. Ar į Turgų, ar į Rijo, ar į Akropolį kur nors, ar kur, nu, ten jau reikia rimtai pasižiūrėti. Bet šiaip šiandien susirasti drabužį atrodo, kad yra per didelis pasirinkimas. Buvo laikas, kai, aišku, daugumas jūsų jaunesni, neatsimenate, kai nebuvo nei humanų, nei jokių drabužių tokių parduotuvių ir tose, kuriuose buvo, irgi nelabai kokių ten drabužių buvo. Bet žmonėms pavykdavo susikombinuoti kokiu nors būdu medžiagą ir tada eidavo į buitinį arba namuose pas kokią siuvėją, kuri turėjo iš užsienio kokiu tai būdu atkeliavusi mados žurnalą su gal jau 5 metų kitą kartą ar daugiau senesnė mada, bet ne mūsų krašte. Nu ir tada sakydavai, aš noriu va šitos. Į ten siūdavo, meruodavo, matuodavo. Mano mama labai dažnai buvo kviečiama į vestuves būti svočia. Tai jau žinote, čia jau reikalas irgi rimtas. Tai aš kaip vaikas atsimenu, kai ten eidavome į tuos buitinį tenai ir derindavo, ir gražindavo, ir siūdavo, ir meruodavo. Nu ir galiausiai išeidavo jau su vestuvėm tinkama, svočiai tinkama suknė. Kas man kaip vaikui keista būdavo, kad tos vienos suknios neužtekdavo. Kitose vestuvėse dažniausiai procesas prasidėdavo vėl nuo pradžio. Vėl medžiagos ieškojimas, vėl pasiuvėję ėjimas, nu, o tos, kur anksčiau buvo pasiūtos, jos gražiai kabodavo spintoj ir laukdavo, kol apsisuks 20 ar 15 metų mados ratas ir vėl sugrįžta pati mada. Tai mes taip labai praktiškai gyvename. Taigi šiandien reiktų į prezidentūrą, galvotume, kaip reikia apsirengti, kokiu drabužiu. Bet, broliai seserys, kiekvieną sekmadienį gaunate kvietimą dalyvauti Dievo puotoje. Tai gaunate kvietimą dalyvauti Dievo puotoje, mišiuose, koks pirmas rūpestis ir klausimas? Kaip reikės apsirengti? O turėtų būti. Juk negalima ateiti į Dievo namus, į Dievo puotą, tinkamai neapsirengus. O tinkamas Dievo namų šventųjų mišių sekmadienio puotos drabužis yra vienas ir tas pats, tas, kurį kiekvienas gavome krikšto metu. Į šventąsias mišes, į bažnyčią, į Kristaus puotą reikia ateiti su krikšto drabužiu. Kiekvienas, kuris buvote pakrikštytas, gavote krikšto drabužį ir kai jį gavote, kunigas jums sakė tokius žodžius. Krikštu tapai nauju Dievo kūriniu, panašiu į Kristo. Šis baltas drabužis tavo ženklas tavo nepaprasto išaukštinimo ir nekaltumo. Tavo artimieji te moko tave žodžiu, te skatina gerų pavyzdžių, kad nekaltas ir šventas laimėtum amžinai gyvenimą. Kiekvienas iš mūsų krikšto metu gavome baltą krikšto drabužį ir įpareigojimą jį nešioti ir jį naudoti ir išlaikyti kokį. Švarų, nesuteptą. Bet žinote, kaip su ta balta spalva būna? Ji susitepa.
kažkur prisilietė, kažko nepasižiūrėjai, kažkas nutiko ir štai jau žiūrėk dėmėta. Ir kai susipurvina mūsų krikšto drabužis, kur galima ir reikia jį išplauti? Skalbykloje. O mūsų bazilikoje yra net 8 skalbyklos šonuose. 8. Skalbė tai dažniausiai tik viena. Ten, kur sėdi kunigas, ten, kur yra elektra. Bet šiaip, jeigu norime įsisplauti savo krikšto drabužį, savo sielos drabužį, savo sąžinės drabužį, reikia atlikti išpažinti. Reikia nueiti prie klausyklos. Ir ten galima išplauti savo sielos drabužį ir susigražinti krikšto metu gautą ir dovanotą Dievo vaiko nekaltumą ir tyrumą. Ir kaip mums sekasi tą daryti. Aš atsimenu, mano augime, tai tos išpažinties eidavau ir dažnai, ir daug kas eidavo, ir sekmadienį Petro Polo bažnyčioje atėjus prieš mišes, kada beateitum, prie klausyklų stovėdavo eilė žmonių, ypatingai prieš Kalėdas Velykas, tai ten dienų dienom kunigai klausydavo išpažinčių. Bet šiais laikais, ačiū Dievui, taip nėra. Ir taip nėra todėl, kad ankstesni žmonės buvo tamsuoliai. Jie nežinojo, kaip skirti gerą nuo blogo. Jie gyveno nuodėmės kupiną gyvenimą. Jie buvo neįsilavinę, neišprusę. O mūsų laikais mes tai jau kitokie. Daugelis iš mūsų nebedarom nuodėmę. Arba taip dažnai nebedarom, arba tokių didelių. Dėl to, kad mes gyvenam labai laisvais, inteligentiškai, švariais laikais ir mum jau gerą nuo blogo atskirti, tai yra juokum darbas. O dar atskyrus tinkamai ir gerai pasielgti, tai iš vis yra labai lengva. Todėl ir nebereikia prie išpažinties dažnai eiti ir kunigai jau klausyklose, aš tai šitoj parapijoj dar ne kartą nesu per 6 metus pavargęs nuo išpažinčių klausimą. Kartais sekmadienį tai ne viskas suspėjų reikia paskubėti, bet šiaip tai tikrai to skalbimo per daug nevyksta. Bet jūs man pasakykite, ar aš teisingą išvadą pasidariau? Ar anksčiau žmonės buvo tamsesni, nedoresni, nuodimingesni, o dabar va, dabar tai jau mes tokie nebesame. Ar mum dabar nebelabai rūpi? Koks yra tas sielos ir sąžinės drabužis? Mes esame įpratę visur eiti daugiau mažiau vienodai apsirengę. Nes mūsų kasdienybė nuo šventės nelabai skiriasi. Mūsų puotos nuo kasdienio valgymo irgi nelabai. Dar yra vienas dalykas. Sako, kartais nueini tos išpažinties ir visa kita, bet, nu, neįsiskalbė taip, kaip reikia. Neįsiskalbė. O neįsiskalbė, nes reikia tam tikrom dėmėm, tam tikrom ydom, tam tikrom nuodėmėm, tam tikrom priklausomybėm, reikia naudoti spec priemonės. Į skalbimo mašiną reikia dar įdėti kokių miltelių, kokių baliklių, kokių dažiklių, ar kas jau ten bebūtų, ar ne? Tai dabar, kokių galima būtų dalykų įdėti į išpažinti, kad geriau įsiskalbtų mūsų sąžinės ir sielos drabužis? Kokių? Yra 3. Pirmas yra malda. Reikia, kad mūsų išpažinti prieš, per ir po lydėtų malda. Jeigu mes nesimelsime, neturėsime, kaip sako, išpažinties vaisių. Malda yra buvimas Dievo akivaizdoje, gyvenimas Dievo akivaizdoje, supratimas, kad esam atsakomingi ne tik prieš vienas kitą, ne tik prieš patį save, bet ir prieš Dievą. Malda neleidžia to užmiršti, nes kai meldžiamasi saugi, nesimeldžiama, meldžiamasi kitam. O jeigu meldžiamasi kitam, tai derinamasi prie kito, tai suvokiama, kad kitas yra, stebimus, lydi ir žiūri. Antras ingredientas, kuris padeda išpažinties metu geriau įskalbti savo sielos, sąžinės ir krikšto drabužį, yra pasnikas. Yra susivaldymas. Kas yra per išpažintis, jeigu aš keikiuosi, sakykime, ar ten kokias nesąmonės darau, atėjau išpažinties, 3 sveika Marija vadinasi, išėjau iš bažnyčios ir vėl toliau tą patį darau. Jeigu aš nesiruošiu po išpažinties nieko savo gyvenime keisti, tai niekas ir nesikeis. Nuodėmės yra atleistos, bet jeigu aš su tuo švariu krikšto drabužiu vėl eisiu į purvą maudytis, jis vėl bus purvinas. Tai susivaldymas, tai pasnikas sako, kad savo gyvenime kažką reikia keisti, reikia saugotis. Kažko nevalgyti, kažko nebegerti, kažko nebežiūrėti, kažkur nebeiti, kažko nebeskaityti, kažko nebesakyti. Jeigu savęs nevaldysime, nekontroliuosime, nedrausminsime, išpažintis neilgai turės vaisių. Ir tas sielo sąžinės ir krikšto drabužis vėl labai lengvai susiteps. Ir tada yra trečias dalykas, kuris irgi padeda išpažinties metu geriau išskalbti savo drabužį. Išmalda arba artimo meilės darbai. Juk einame iš pažinties, juk norime būti geri ir gražūs, tyri, švarūs ir nekalti, ne tik dėl savęs. Ir kitiems reikia, kad mes būtume nepurvini. Todėl išpažinti turi lydėti artimo meilės darbai. Aš gyvenu, kad kitam būtų gerai. Aš stengiuosi, kad kitam būtų gerai. Aš aukoju savo laiką, aš aukoju kartais savo svajones, aš aukoju savo laisvalaikį, kad kitam žmogui galėčiau padėti. Nes kas iš to mano balto sąžinės sielos drabužio, jeigu aš niekur negaliu jo parodyti ir su kitu pasidalinti. Taigi išpažinti, kad jį būtų tinkama, turi lydėti šitie trys ingredientai. Malda, pasnikas arba susilaikimas, susidrausminimas ir išmalda, artimo meilės darbai. Pasidalintas su kitais gyvenimas, bendro gėrio kūrimas, stengimasis, kad visiems būtų gerai. Jeigu tų ingredientų nėra, ne taip gerai įsiskalbė, o įsiskalbus ne taip ilgai išlieka švaros. Kiekvieną sekmadienį, dalyvaudome šventose mišiose, gauname ne iš prezidentūros, čia glupstva toks pakvietimas. Čia tik pasididžiavimo ir puikybė prieš kitus toks kvietimas. Mes gaunam daug rimtesnį ir brangesnį kvietimą dalyvauti Dievo puotoje. Įsivaizduojate? Už nieką. Tiesiog. Ateikite ir būkite. Bet ateiti reikia su krikšto drabužiu. Ir jis, iš mandagumo mažų mažiausiai, turėtų būti švarus. O jeigu nėra švarus, tai ne kitą reikia eiti nusipirkti. Dievas labai nemėgsta vartojimo. Jis nori, kad mes tą patį, kurį gavome krikšto metu, nešiotume ir sunešiotume. Bet jį reikia prižiūrėti. Ta sielo sąžinės drabužį reikia puoselėti. Kartais atliekant labai nelengvą, bet svarbę, sunkę išpažinti. Kiekvieną kartą mišių pradžioje mes prisipažįstam už mintis, žodžius, darbus, tai čia, žinokite, rankų nusiplovimas. Čia, kad prie stalo atsisėstume švarus, švariomis rankomis. Bet sielos sąžinės drabužio šita apeiga mišių pradžioje jinai neišplauna. Jeigu jis rimtai dėmėtas, jeigu jis rimtai susipurvinęs, jeigu jis rimtai suplyšęs, jį sutvarkyti, sutaisyti ir išplauti reikia rimtesnių priemonių. Viską susakiau, ko reikia, viską susakiau, kur galima tai padaryti, tik nežinau, kaip pasakyti, kad tai darytumėte. Čia kiekviena iš jūsų laisvė ir apsisprendimas, kada, kur, kaip ir kiek pasinaudosime tą meilę, kurią Dievas taip dosniai mus myli.